primul rând am aflat că între noi se află și tineri din comunitatea din Atena și mă bucur că ați ajuns bine aici.
Bine v-am găsit.
Bine v-am găsit. Bine v-am primit. Adică nu știu dacă bine v-am primit, dar am vrea să vă primim.
Cu tot drag.
Mulțumim. Și de atâtea ori dânsii ne-au primit pe noi, adică pe cei de aici din comunitate, acum o dată, sau au mai fost o dată când au venit câțiva, dar acum au venit puțin mai mulți, când ne bucurăm să vină în mijlocul nostru. Deși acum e un eveniment mai mare, mai larg, toți suntem mai stresați, mai împrăștiați, dar sper să fie bine până la sfârșit.
Sigur.
Oare ce să mai zic, bănite? Ah, uite, cred că vreau cum a zis. Să fii lumina mare.
Cuța.
Aici, pe undeva, era pe aici. Dar cred că s-o să ai dubă de afară.
Să se faristume parapoli, ioti irtate, do? Che pistevo ti sas e come me agapi edo che pistevo me che in sinergia na e come afto to gara me taximas che dopo si per partir Kiprianos από τόσα χρόνια οι φοιτητές από το Κλουζ έρχεται στην ενορία σας και μας φιλοξενείτε. Και σας ευχαριστούμε αυτά. Ο πατήρ, τώρα έχουμε κομπετήσει όλοι, ο πατήρ Κυπριανός είναι εδώ ιερέας για φοιτητές εδώ και εκκλησιάζονται εδώ γύρω στην 500 φοιτητές και παραπάνω και από χρόνια η οικογένεια του πατρός Μάρκο τον περιμένει στην Ελλάδα αλλά δεν μπορούσε να έρθει ακόμα. Αν σπούς πορείτε και συνθέτς δουχόδικου στον Πένσιλορ και κατε φόρτε μουλτσάνε surorile părintele Marco vă așteaptă. Și acum s-au întrebat că de ce nu veniți.
Greu răspuns.
Ine discolo a bandi sina o poteta erto stine lada.
În primul rând din rușine.
Pro proti fura vă trag.
Pentru că atunci când știu și simt că oameni deosebiți mă așteaptă, mi-e foarte rușine că n-am ce să le dăruiesc, n-am ce să le dovedesc.
Διότι ξέρω όταν ότι υπάρχει κάτι σπουδαίο για άνθρωποι με τόσο αγάπη, δεν ξέρω εγώ τι να προσφέρω.
Και νου ο σμερένιε φάκ.
Και δεν είναι είναι αληθινή ταπείνωση. Αυτά τι το λέω.
Așa dânsele au o idee foarte frumoasă despre mine, dar și poate și vorbesc
practic. Nicogenia după Atros Marco, pistevo noti echun na calo mia gnomi, cali gnomi a mena, ala che pistevo ti na to echi sinechia.
Ceea ce cei care s-au dus au fost partea bună și frumoasă a comunității. Partea mai slabă și mai necutincioasă a rămas, aduc eu.
Olimpia ανέβηκαν στην Αθήνα, ήταν η καλύτερη παιδιά. Τώρα τα δούμε με εμάς.
Να ο κρίκος θα δούμε.
Και πιστεύουμε και εμείς θα ανέβουμε στην Αθήνα.
Μα βούκουρ καθ' βενίτ, μα βούκουρ καθ' αβούτ πουτέρια σε βαπούνες πεδρούμ, δε σι στιού καν Γρέτσια η Γρέω ακούμ.
Είμαι χαρούμενος διότι ήρθατε και ξέρω ότι ήταν δύσκολο να ξεκινάτε σε αυτό το δρόμο, σε αυτή τη γνωμή.
Micul nostru ajutor legat de transport e nimic față de ani și ani în care v-ați nevoit cu atâtea sute și sute dintre noi.
Αυτή η μικρή φιλοξενία θέατρο έχουμε εμείς σαν για σας, γιατί εσείς τόσα χρόνια μας φιλοξενήσατε στην Ελλάδα, είναι μικρή. Αλλά προσπαθούμε να σας το φέρουμε με πολύ αγάπη.
Și în afară de ajutorul acesta că i-ați primit și i-ați rănit și i-ați transportat la diferite, în diferite locuri domnice, și mai important este că i-ați dus acolo ca pe niște oameni ai locului, adică ei nu s-au simțit ca niște străini, că altfel dacă mergeau ca niște străini nu știau și nu înțelegeau nimic. Sau prea puțin înțelegeau, ca niște turiști.
Cu patir cipriano stonezii, ότι οι φοιτητές που ανέβηκαν στην Αθήνα δεν πήγαιναν εκεί σαν ξένοι άνθρωποι. Έφτασαν εκεί σαν αδέλφια και ένιωσαν πολύ αγάπη. Και σπουδαίο είναι ότι δεν ένιωσαν ότι είναι ξένοι. Δεν το νιώθησαν αυτό.
Nu s-au născut numai prietenii și deschideri între poporul grec și între comunitatea de acolo și noi, ci mai ales s-au născut prietenii și între sfinții de acolo, care au intrat în viața multor români altfel dintre noi. Au intrat și au lucrat în viața multor dintre noi, dintre români. Nu s-au născut numai prietenia, deci n-a fost numai prietenia sau cunoștințele dintre poporul grec sau comunitatea acolo și noi.
Γέννησε μόνο φιλενάδια μεταξύ μας, διότι εμείς ανεβήκαμε εκεί στην Ελλάδα, αλλά γέννησε και...
Și mai mult s-a născut o prietenie sau o cunoaștere mai deosebită.
Μια φιλινάδα μετάξυ μας, μια αδελφότητα.
Entre sfinții pe care i-au cunoscut
μετάξυ, acolo. Μετάξυ η Άγια pe τον γνωριστήκαμε εμείς εκεί.
Și la care au fost în pelerinaj.
Και πια πηγαίνανε να σε προσκυνήσουν.
Și viețile lor, și familiile lor.
Και για την ζωή τους, για την οικογένειά τους.
Și cred că asta e cel mai mare folos.
Και αυτά είναι το πιο μεγάλο σπουδαίο πράγματα για μας.
De aceea vă mulțumesc. Sper să vă simțiți bine zilele acestea și cei care se ocupă de voi să aibă puterea să vă ajute în tot ce aveți nevoie.
Πιστεύουμε να ζείτε ωραίες μέρες εδώ και ό,τι τι ανάγκη έχετε, εμείς να μπορούμε να σας βοηθάμε.
Sper să ne mai întâlnim măcar după ce se întâmplă, să trec aceste zile și să putem vorbi mai mult.
Pistevo ne am ajutat și alte zile, deoarece Pater Ciprianos nu mas nu ta ite. Και να μας βρεθούμε, πιστεύω, στην τελευταία μέρα, στην ultima zi.
Șapte, ultima zi, șapte după masă, seara, deja suntem liberi. Adică luni.
Deci cam în 8 și 9, probabil.
8 și 9, luni. Luni 7, 8 martie.
Δευτέρα 8, Τρίτη 9. Αυτές δύο μέρες πιστεύω ότι να μας βρεθούμε πάλι εδώ στην αυτή η εκκλησία μαζί με τον Γέροντα Κυπριανός. Και πιστεύω ότι μας καταλαβαίνετε τι μπορούσα εγώ να μεταφράσω.
Acum noi obișnuim să avem o întâlnire legată, un fel de exegeză la, la faptele apostolilor joia seara.
Εμείς έχουμε κάθε Πέμπτη κάνουμε ένα κατηχητικό κάθε Πέμπτη από την πράξη του Αποστόλου.
Și cred că ar fi prea greu să se traducă toate lucrurile acestea.
Και πιστεύουμε ότι είναι δύσκολο να μεταφράσουμε όλα αυτά. Αλλά αν μπορεί η Εμμανουέλα, υπάρχει, εξίστο ο φάτα, αίτσι, καρε ήλα από Κουρέστη, και σπουδιάζε λίπα γράκα, και δάκα κρέσκα, αφή,
stare să traduci.
Să traduci.
Dacă vrei și dacă ei vor, că cred că veniți de pe drumul, să obosiți, nu știu. Nu mai bine să te culce și ei, să doamne, să fie fericit. Da.
Vreau uite, se registrează și se
da. Bine. Noi vă mulțumim. Eu am un mic rol aici, că și eu sunt plecat din Mitropolia Clujului și mulți dintre dumneavoastră acum care ați fost mă cunoașteți. Nu am eu ce să spun multe lucruri, dar așa s-a întâmplat ca eu să mijlocesc și între greci și români și între români și greci. Și mă bucur că am putut avea binecuvântarea asta ca să fie o portiță așa prin noi românii, să există așa o înfrățire între români și greci, greci și români. Și asta e un mare lucru, că studenții de aici pot veni să închine acolo și iată că azi e primul an, astăzi e primul an când vin cei de acolo și sperăm să fie mai des, să se întâmple lucrurile astea.
Dacă ar veni și chiar vă invităm. În fiecare an am avea alte trasee și la alte
da,
muzii.
Da. Ne bucurăm mult.
Să ți-o vor fi să
sănătate.
Și cred că și ei.
Da. Emis, pame natrome, în achimame. Ave proi, e două patiri chiprianoște, se chinai, tesele zmișii ordro, și liturghia la cer începe?
Mâine dimineață, la da. Șapte.
E și ora se chinai liturghia. Oare e posibil să începeți mai târziu să veniți cei mici?
Nu știu, că așa am anunțat și toată lumea așa o să vină. Acum nu știu cum să-i mai anunțăm altfel.
Dar e dișolo de eții ne dușa în Anghelia.
Mai devreme, ziceți, mai devreme se înceapă. Sau mai târziu?
Mai târziu.
Mai devreme se putea.
Da. Eu
am
urmă și
ne-a.
Mai ziua ta.
De naștere
Maicii
Domnului.
De naștere Maicii Domnului pe 8 septembrie. Noi de la 9 avem aici. Poate puteți să-mi iau.
De 8 septembrie.
E prevăzut aici
liturghia
pentru grup.
Ah,
și
eu
la 9. 8 septembrie, ta se chinea noi două, e nea e ora. Liturghia.
Avem
trei de Ioși. 8 paraipași. Pedia. Μέχρι 8 παρά 20, όταν τελειώνει η λειτουργία, μπορούμε να έχουμε και εμείς να προσκυνούμε. Πιστεύω ότι από τώρα μέχρι αύριο πρωί μπορούμε να έχουμε και εμείς. Δεν σας κουράζουμε, αλλά να έχουμε και εμείς λιγάκι να παίρνουμε ευλογία. Εντάξει, εμείς είμαστε εδώ και σας περιμένουμε. Εντάξει, πάμε στο...
Στα ντομάτια.
Doamne, Doamne ajută.
Dar mă înseamnă că au fost început doamne bisericel.
Da, da.
Până se închină frații greși, lăsați deschisă lumina, după aceea închidem.
Papa!
Pentru că vorbeam de faptele apostolilor, poftim? Mai ziua, atunci. Dacă trebuie, trebuie. Mergi, deci fii fericită. Vorbeam despre faptele apostolilor și nu o să mai recitesc acum din capitolul 6 din faptele apostolilor despre care vorbeam. Doar o să vă reamintesc. Este vorba de alegerea apostolilor. Alegerea... Doamne, Dumnezeu să nu-i plicați. Este vorba despre alegerea diaconilor. Da, așa. Este vorba de legile diaconilor și se vorbește în mod special despre un diacon care este în evidență, Sfântul Ștefan, care are putere în cuvânt și care reușește să și putere de face de minuni și care reușește să biruiască pe mulți în multe sinagogi care îi stăteau împotrivă din Ierusalim, să-i birească în cuvânt și să-i birească și în faptă, așa încât a câștigat ura multora dintre ei. Și prima acuză a fost de înșelare. Adică au trimis martori mincinoși care să spună despre lucruri care să vorbească că e un înșelat. De fapt, asta era marea... Asta căutau iudeii și la Mântuitorul. Să-l dovedească că e un înșelător, cum l-au șinuit. Acel înșelător, știți, când a mers Caiafa la Pilat, a zis, poruncește să se pună straje, ca nu cumva acel înșelător, deci ei vreau să-l dovedească că este un înșelător. Și așa au vrut și pe Sfântul Ștefan să-l dovedească ca un înșelător. Toată strădania tuturor religiilor politeiste cu care a intrat în contact creștinismul după aceea, a fost aceeași. De a-i dovedi ca niște înșelați, ca niște pe creștini, ca niște oameni care au pierdut adevărurile esențiale, care merg pe o cale greșită. Asta a fost rădania tuturor, dar în primul rând a iudeilor, care îi vedeau ca pe o sectă desprinsă dintre ei, ca pe niște iudei care și-au pierdut sorgintea lor iudaică, și-au lepădat legea lor și care au luat razna după un Mesia fals și care era un înșelător. Așa priveau lucrurile și la Sfântul Ștefan primul lucru pe care s-au străduit să-l facă iudeii, văzându-i că nu pot să-i stea împotrivă în cuvânt și faptele sale erau foarte puternice, a fost să-l să găsească, dacă nu se găseau acuze corecte, drepte, acuze mincinoase, să găsesc oameni care să spună despre lucruri neadevărate și care să aducă mărturie în Sinedriu că acest om e un înșelat și strică legea și toate celelalte. Și prin aceasta să-l poată după aia ucide. S-a repetat scenariul de la Mântuitorul. Adică au adus martori mincinoși care spuneau fiecare de ce este acesta un înșelat la Mântuitorul, numai că nu se potriveau mărturile lor, pentru că trebuiau 2 sau 3 mărturii. Numai pentru 2 sau 3 mărturii, aceeași mărturie despre un om că a greșit ceva undeva, cumva, numai pentru aceea legea putea și îți permitea să-l condamn, legea lui Moise. Și așa a îngăduit Dumnezeu că acești oameni care veneau să mintă și să spună lucruri neadevărate sau să le exagereze sau să le extrapoleze sau să găsească ei ceva de înșelare, pentru că farisei și cărturarii în atâta timp stând împreună cu Mântuitorul și călătorind împreună cu el n-au găsit nimic să-l poată condamna, în mii de întrebări și mii de interogații care le-au adus Mântuitorul, n-au găsit cum să-l prindă în cuvânt. Că de fapt asta era toată strădania lor de a-l prinde în cuvânt, de a-l găsi, de a greși ceva în lege sau în iotă sau în cirtă sau în ceva, ceva să greșească și atunci puteau să-l condamne. Și ei totuși, cu toată înțelepciunea lor, cu toată subțirimea căutării legii până în profunzime și a cunoașterii, tot felul de tradiții și rânduieli, n-au reușit să-l prindă în cuvânt. Se cunosc momentele cele mai grele în care au încercat să-l prindă în cuvânt. De pildă, dacă n-au reușit pe partea dogmatică, pe partea de credință, au încercat să-l prindă chiar și pe partea supunerii sau nesupunerii față de Cezar. Deci orice condiții, orice se încerca ca să-l condamne. Au încercat în multe feluri, legat de învierea morților, legat de multe altele și n-au reușit să-l prindă în cuvânt, au încercat să-l pună rău cu Cezarul și au zis, se cuvine sau nu se cuvine să dăm plată Cezarului, dajdie, adică dijma sau ce virul acela care trebuia să-l dea fiecare om stăpânirii, se cuvine sau nu se cuvine. Și orice ar fi răspuns, îl puneau rău cu una sau cu cealaltă parte, adică dacă spunea nu se cuvine, îl punea rău cu autoritățile romane, care, bineînțeles, ei s-ar fi dus imediat să spună, este un om între noi care spune că nu e bine să dăm dajdie Cezarului, deci merge și arestați-l pentru că tulbură poporul. Asta era ce vreau ei. Iar dacă ar fi zis nu se cuvine să dăm dajdie Cezarului, acest s-ar fi pus rău cu tot poporul până la urmă care stătea sub jugul roman, cu mai ales cu acei ziloți, luptători ascunși, un fel de partidă cea mai râvnitoare a libertății și a luptei împotriva romanilor, din care făcea parte și Baraba. Și care și-ar fi ascuțit armele ca să-l ucidă. Și s-ar fi pus rău cu mai marii preoților, care chiar și ei, așa cum erau, nădăjdeau și așteptau ieșirea de sub stăpânirea romană și cu tot poporul până la urmă. Deci s-au încercat tot felul de soluții ca să-l dovedească în primul rând un înșelat și dacă nu se poate să fie un înșelat, să-l prindă măcar, să-l pună în război cu împăratul, cu regele, cu cezarul sau cu întreg poporul. Și tot nu reușeau. Și acolo, noaptea aceea, dinspre joia spre vinerea mare, au adus tot felul de martori mincinoși care au extrapolat, au scos din context, au spus și au spus ei pe acolo, dar nu se potriveau mărturile lor. În sensul că așa a binevoit Dumnezeu și a îngăduit Dumnezeu și minciunile lor nu, și felul cum scoteau ei din context și încercau să dovedească că el e un înșelat, că el a spus nu știu ce și nu știu ce, nu se potriveau exact cu ce spune altul. Și spuneau lucruri diferite și nu puteau să-l prindă. A întârziat Sinedriul și nu puteau să-l condamne pentru că nu se găseau 2-3 care să spună același lucru, exact același lucru pentru care să-l condamne. Și atunci Caiafa a terminat cu martorii și a zis să terminăm o dată cu asta că nu se rezolvă nimic și în fața lui s-a dus și a zis te jur pe numele Dumnezeului celui viu, te jur pe numele Dumnezeului celui viu să ne spui aici, acum, dacă ești fiul lui Dumnezeu. Asta era de fapt. El a știut că asta e singurul lucru pe care, cu care poate să-l prindă, pentru că auzise că el a spus că este Fiul lui Dumnezeu, deși Mântuitorul nu s-a grăbit să-l spună oricui și oricând, dar cred că auzise. Și nu că cred că auzise, pentru că a spus-o de față cu iudeii și în mulțimi mari și de față cu farisei. Și atunci Mântuitorul, care nu minte și n-a mințit niciodată, a spus, da, sunt. Da, eu sunt. De fapt, evangheliștii, răspunsul dat de Mântuitorul e diferit. Dar se rezumă la, da, sunt. Sau zice, da, tu ai spus. Ca și cum ai spune, iată, ai spus adevărul. Tu ai spus. Sau, dar, se rezumă la, da, sunt. Eu sunt. De fapt, nici măcar nu trebuie să mai luăm în seamă dau acela, ci eu sunt. De fapt, Mântuitorul repeta, pe de o parte spunea adevărul că este Fiul lui Dumnezeu, iar pe de altă parte se numea cu numele Dumnezeului celui viu, Iahve, care se zicea tot așa, eu sunt. Aceleași cuvinte, eu sunt cel ce sunt, dar sună la fel și eu sunt. Dumnezeu spunea, eu sunt cel ce sunt, de fapt, eu sunt Dumnezeu, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, ceea ce a fost pentru Caiafa blasfemia blasfemiilor și în clipa aceea și-a rupt haina de pe el și a zis ce nevoie mai avem de marturi, ce nevoie mai avem de mai avem nevoie de nimic. Iată, a spus nebunia, iată, a spus grozăvia, putem să-l ucidem, putem să-l condamnăm. Asta era. E, asta s-a întâmplat și la Sfântul Ștefan. Au dus martori mincinoși care au spus că stă împotriva legilor lui Moise și alte lucruri. Și l-au condamnat și l-au scos afară și l-au ucis repede. Dar, în primul rând, l-au acuzat de înșelare. De înșelare. Și pentru că de înșelare ne înfricoșăm toți și ne cumva stă deasupra capului nostru ca o sabie a lui Damocles această frică ca să nu cădem în înșelare și într-un fel sau într-altul toți suntem înșelați. Toți suntem înșelați. În ce sens? Că toți vedem ca prin ceață, exact cum un om care nu vede bine sau nu vede deloc, este, poate fi înșelat sau trebuie să-și ascultă foarte bine celelalte simțuri ca să nu fie înșelat, să fie foarte atent ca să nu fie înșelat, oricine îl poate înșela cu ușurință sau lucrurile și exteriorul înșală, așa și noi îl înșală ușor pentru că le poate confunda sau le poate amesteca. Așa și noi, din punct de vedere duhovnicesc, suntem înșelați. Cine nu își dă seama că este într-o înșelare, din perspectiva asta, în înțelesul ăsta, e pe cale greșită. Noi toți suntem într-o înșelare și încercăm să ieșim din această înșelare. Încercăm să ieșim la liman și singurul care ne poate scoate este Dumnezeu. Singurul care ne poate lumina ochii și lăuntrii care să înceapă să vadă este Dumnezeu. Iar noi, singurul lucru pe care îl putem face este să credem acestui Dumnezeu, să-L credem pe cuvânt că este bun și că nu vrea să ne înșele, să ne piardă, pentru că nu poți să dai mâna unui om să te ducă mai departe sau cuiva. să te ia de braț, să te ducă mai departe, dacă tu n-ai încredere în acel, în acel om. Deci, în primul rând, primul lucru de care ai nevoie ca să ieși din înșelare sau să fii pe calea de ieșire din înșelare, este să te crezi înșelat, să te crezi orb, să te crezi nepotrivit de a cunoaște tu și de a merge tu pe calea singură a adevărului, de a o descoperi tu singură, tu singur. Și aceasta necesită multă smerenie sau multă experiență sinceră de a, de a căuta această cale și dat cu capul de mulți pereți ca să zici nu pot singur, deci am nevoie de Dumnezeu, de cine am nevoie de Dumnezeu, că numai nu mă poate ajuta. Deci primul lucru este sinceritatea și recunoașterea că sunt pe calea cea rea și nu văd bine, sau sunt încă în înșelare și nu văd bine și nu știu cum să merg înapoi sau cum să merg pe Dumnezeu. Al doilea este să-L cheme pe Dumnezeu și să-L creadă pe Dumnezeu, sau aș zice, înainte de a-L chema, este să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt și să nu crezi pe Dumnezeu un demiurg rău. Și cred că mulți dintre noi zic că da, dar eu nu-L cred. Dar, deși, în practică, noi credem pe Dumnezeu un demiurg, un Dumnezeu care ne poate înșela, un Dumnezeu care ne vrea rău, un Dumnezeu care se poate răzbuna pe noi, un Dumnezeu care ne poate ține în înșelare, care ne poate duce pe căi greșite, care ne vrea într-un fel sau într-altul răul. Și atunci, prima, după ce recunoști neputința și înșelarea, trebuie să crezi Dumnezeului celui viu. Asta e începutul credinței, să crezi în Dumnezeu, să crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Să crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Că, de fapt, a crede lui Dumnezeu că este bun și că nu este un demiurg rău, care vrea să ne înșele și care vrea să ne piardă, înseamnă, în primul rând, să crezi pe cuvânt. Pentru că în cuvântul lui pe care îl are în Scriptura și Vechiul și al Noului Testament, el spune acest lucru, că este așa. Că el nu vrea să ne înșele, că nu a venit să caute pe nimeni de rău, că n-a venit să ne judece, ci a venit să ne ajute și a venit să ne mântuiască. Și atunci, asta e al doilea lucru important, în afară de sinceritatea dureroasă a recunoașterii neputinței și orbirii noastre. A doua este credința, să credem pe cuvânt pe Dumnezeu. E aici, la a doua, și la prima cad nenumărați, în sensul că nu avem această sinceritate o viață întreagă. Foarte mulți oameni nu au această sinceritate cu ei înșiși și se cred buni văzători, buni cunoscători, buni chivenisitori ai propriilor vieți duhovnicești, sufletești, spirituale, și ei știu cum trebuie și cum și ce, și își fac tot felul de criterii după care se orientează în viața sufletească, și criteriile de cele mai multe ori sunt foarte periculoase. Criteriile de obicei se restrâng la două, sau chiar la trei, aș zice așa, esențiale mari, criteriile după care se iau oamenii care se cred pe ei că nu sunt orbi, că ei sunt curați, că sunt luminați la ochi, la minte, la înțelegere. Unul criteriu prim e să crezi în mintea ta și în propriile tale alegeri, de capul tău și după criteriile tale și pe voile tale, deci în minte, să ai încredere în mintea ta și în inteligența ta și în conexiunile pe care le poți face. Asta e prima, care și are și a rostul ei, are și a rostul ei, și trebuie să ai încredere minimală în această alegere a minții și strădanii ei, dar la un nivel omenesc, la un nivel pământesc, mai sus decât atât sau mai presus de atât, mintea nu are putere. Iar ea e ca un binocliu cu care te uiți la stele. Ce poți să vezi din stele și din lună și cu un binocliu? Îți trebuie un cine știe ce mare stație meteorologică, nu meteorologică, mai o stație specială cu care să vezi stelele și galaxiile. Nu poți să vezi cu binocul. Și asta e mintea. Deci unii care își pun nădejdea în minte și cred ei că alegerile lor și ce aleg ei și cum aleg ei și după cum hotărăsc ei. Și de cele mai multe ori baza minții, baza informațiilor și baza materialul din care se hrănește mintea și pe care își pune baza mintea este experiența lor proprie, este experiența celor dinaintea lor, mai ales din familia lor, sau experiența celor dinaintea lor a profesorilor, a maestrilor spirituali pe care i-au, pe care o iau în seamă și o iau și o pun acolo în visterie minților și minților. Este experiența altora de prin cărți pe care au citit-o și cam atât. Și a doua mare înșelare în care poate cădea omul crezând că vede este să-și ia în seama stările inimii, senzațiile inimii, trăirile inimii, Aici mai ales oamenii mai sensibili cad înspre aceasta, care își iau în seamă începând de la visele pe care le visează noaptea și pe care le trăiește și le retrăiește și le interpretează, până la trăirile, senzațiile, stările, confortul, disconfortul interior, căldurile interioare ale inimii, ale sufletului, văzând un om sau trăind într-o situație sau trecând printr-un loc, țin partea aceasta e mai specială și mai aplicată la femei. Partea cealaltă a minții și a bățoșeniei și a mândriei minții și a îngânfării cunoașterii mai mult la bărbați. Acestea sunt cele două mari căi de înșelare în care ne alegem noi criteriile de a alege adevărul și de a cunoaște. Și al treilea ar fi ca cei care de capul lor îl descoperă pe Dumnezeu sau îl deșgheoacă-i lumea spirituală după gândul și după mintea lor și încep să ia în seamă tot felul de superstiții, tot felul de criterii băbești, duhovnicești, dar băbești, încep să ia în seamă tot felul de lucruri sau să facă un amalgam imens din toate concepțiile de viață, din toate credințele, din tot ce își imaginează ei că e bun într-un loc, într-altul, tot ce le sclipește minte ca ceva interesant, îl adaugă la concepția lor de viață duhovnicească. De la budism iau reîncarnarea, de la mahomedanism iau cine știe ce reguli stricte legate de cum mănânci, cu ce faci, cum stai, cu ce mână te ștergi, cu ce mână nu te ștergi. De la creștini iau cine știe ce și imaginează că e bun. De la fiecare ia câte ceva și mai adaugă el ce crede. Și asta e la treia cale de înșelare, care e un fel de amestec a revelației naturale, a revelațiilor care țin de trăirile lui, de mintea lui, revelația naturală și de la toți ceilalți, și revelațiile supranaturale sau ale religiei creștine și revelațiile naturale a celorlalte religii, care nu sunt supranaturale, sunt naturale a celorlalte religii. Și aceasta este poate cea mai sigură cale de înșelare. Aceștia au și mai mare siguranță atunci când o face în numele lui Dumnezeu, orice lucru este mult mai temeinic, orice lucru este mult mai greu de dărâmat. Și ura pe care o ai în numele Lui Dumnezeu este mult mai greu de domolit. Totul când îl faci în numele Lui Dumnezeu pare de nezdrucinat. E în numele Lui Dumnezeu. Știi tu că așa lucrează Dumnezeu. Ai tu ideea aceasta, criteriul acesta pe care ți l-ai formulat în mintea ta. Și l-ai găsit în cine știe ce locuri sau l-ai adăugat concepției tale de viață. Aș zice că aceștia, a treia categorie, sunt și mai înșelați decât celelalte două. Sunt o înșelare și mai mare decât celelalte două. Cei care își fac singuri o concepție de viață și un amalgam eclectic între toate concepțiile. Da. Așa încât o să vă reamintesc și o să vă repun în față câteva... Ziceam că toți suntem înșelați. De înșelare au încercat să-l acuze pe Sfântul Ștefan, de înșelare au încercat să-l acuze pe Mântuitorul. Ei, după mii de ani de credință, după mii de ani de strădania multor suflete sfinte, multe dintre ele, de a cunoaște pe Dumnezeu, de a merge pe calea cea dreaptă, de a nu se înșela, toți acești oameni adunați la un loc de mintea și de inima altor mari părinți duhovnicești, la teologii ai veacului 20, Părintele Stăniloae, de pildă, a reușit să adune la un loc o sumă de criterii după care, vi le-am mai spus în tabără la Rogojel. Mai în grabă și mai fără a insista pe ele. Deci Părintele Dumitru Stăniloae strânge la un loc într-un mic articolaș de din 1967 dintr-o revistă teologică toate criteriile care dovedesc adevărul și prezența Duhului Sfânt, pentru că Duhul Sfânt este adevărul, Duhul Sfânt este Împăratul Ceresc, cel care, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, este Duhul Adevărului. Și strânge la un loc tot ce au vorbit și au spus mari părinți, mari trăitori, mari asceți ai pustiilor, oamenii simpli, oamenii, toți la un loc, într-un fel de ladă de zestre, de mare valoare a bisericii de mii de ani. Care sunt criteriile după care putem să ne dăm seama dacă un lucru sau o viață sau o experiență sau orice are prezența Duhului Sfânt, este în consonanță cu Dumnezeu, este din adevăr sau nu este din adevăr. Că viața noastră însăși este în adevăr sau nu este în adevăr. Că suntem pe calea cea bună chiar dacă încă suntem morți, sau nu suntem pe calea cea bună chiar dacă ni se pare că vedem. Și primul criteriu de care vorbește Părintele Stăniloae și pe care îl găsim la toți părinții, la toți sfinții, este credința în Dumnezeirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Credința că Hristos, Fiul Dumnezeu, este Dumnezeu. Știți bine că Sfânt Ioan Evanghelistul spune tot cel ce crede că Hristos este Fiul Dumnezeu este de la Dumnezeu, iar cine nu crede nu este de la Dumnezeu, este de la demon. Deci cine nu crede necredința că Hristos este Fiul Dumnezeu nu este de la Dumnezeu. Și a crede că Dumnezeu nu este, că Fiul Dumnezeu nu este Fiul Dumnezeu, a concepe, a insista, a așeza în mintea ta acest lucru, nu este o lucrare dumnezeiască. Este o lucrare care pare liberă a noastră, o alegere liberă a noastră, de fapt, care are în preajma ei această alegere liberă părută, are în preajma ei influența și lucrarea diavolului. Începutul, a totul, a toate, și dacă un om, dacă o lucrare, dacă ceva este de la Dumnezeu, trebuie să înceapă. Aici nu vorbim de faptul că sunt neamuri, sunt civilizații întregi, sunt rase întregi care poate n-au auzit de Hristos și le lipsește lor Duhul Sfânt în totul nici de cum. Noi vorbim aici de prezența deplină sau într-o anumită măsură mai înaltă, lucrătoare, vie a Duhului Sfânt. El nu lipsește nici de unde, nu lipsește nici în lumea minerală, nici în lumea vegetală, nici în lumea animală. Există anumite într-o anumită măsură în toate și susține totul. Dar și Dumnezeu în sine susține totul, este atățitor. Deci nu lipsește. El dacă ar lipsi, cum zice Psalmul, și le întoarce tu fața ta și toate se vor întoarce în țărână. Și mai mult decât atât, într-o neființă, dacă Dumnezeu n-ar mai susține acest. Deci nu vorbim despre prezența minimală sau anumite trepte a Duhului Sfânt. Există un Duh Sfânt curățitor, pregătitor. Deci nu sunt pregătitori care pregătește ani de zile. Nu știu dacă putem să-L împărțim așa. Dar îi putem zice așa. Este Duhul Sfânt pregătitor care va pregăti pe voi poate 10 ani până v-ați apropia și ați înțeles ceva și ați accepta că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și inima voastră s-a aprins la adevărul de credinței. În acei 10 ani, toată acea lucrare, cine credeți că a făcut-o? În afară de propriile voastre alegeri libere și de propriile voastre experiențe. Este ceva mai presus de propriile noastre alegeri libere și propriile noastre experiențe și propriile noastre criterii și propria noastră cultură. Este mult mai mult de atât. Este o lucrare a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este Duhul Sfânt pregătitor. Este pregătire de o viață întreagă de multe ori. Și acest Duh Sfânt pregătitor nu ne părăsește niciodată. Nu înseamnă că dacă am cunoscut într-o anumită măsură pe Dumnezeu și învățătura de credință, El nu mai are rol, nu mai are rost. Și vedeți și voi că în anumite perioade, trecând vremea, sunt alte trepte pe care urcați și nu înțelegeți cum de nu le-ați văzut până atunci. Cum de n-ați văzut cât de căzuți erați, cât de greu erați prinși de patimi în anumite privințe și vi s-a părut că sunteți liberi și fericiți. Dar după ce ați trecut mai departe, ați constatat că sunteți slabi în anumite privințe. Ei, Duhul Sfânt acesta care curățește, care are rolul de curățitor, de îndrumător, de pregătitor, acesta nu ne părăsește niciodată. El, de fapt, pregătește și curățește haina botezului cu care ne îmbrăcăm, dar pe care o întinăm, o murdărim. Pregătește vechea haină pe care Adam și Eva a pierdut în rai când au căzut și s-au văzut într-o dată goi. Era vechea haină dumnezească a harului dumnezeiesc cu care omul era îmbrăcat, de o frumusețe fără seamă și cu care omul era unit. Și de aceea s-a simțit atât de puternic și stringent goi. Pentru că acea haină nu mai simțeau, nu mai trăiau, nu mai aveau. Nu erau îmbrăcați cu ea. De aceea, în pilda celor invitați la cina fiului de împărat, cu atâta duritate pare că Dumnezeu se raportează și se vorbește cu cei care nu aveau această haină. A venit la cineva și a zis, unde este haina de nuntă? Nu ai haină de nuntă. Și a zis, legați-l de mâini și de picioare și aruncați-l în funcție cu ce mai din afară. Haina de nuntă nu o ai tu sau ți-o faci tu, ți-o dă Dumnezeu. dar o poți lepăda, sau o poți batjocori, sau o poți transforma într-o haină de salahor, într-o haină de batjocură, într-o cârpă. Această pregătire o are Duhul Sfânt. Dar, o face Duhul Sfânt. Dar aici vorbim de prezența Duhului Sfânt la nivelul acesta mai înalt, nu numai de atoțitor, nici măcar de curățitor, nici măcar de pregătitor, ci mai mult. Mai mult. O prezență a Duhului Sfânt mult mai puternică. Și atunci, primul lucru pe care trebuie să-l aibă un om sau pe care trebuie să-l avem noi este să credem că Hristos, Fiul Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu. Că Hristos, Iisus Hristos, Domnul, Mesia, este Fiul lui Dumnezeu. Că este Dumnezeu, că este Dumnezeu. Că este Dumnezeu. Mărturie și adevăr pentru care Mântuitorul a murit. Ești tu Hristos, Fiul Dumnezeu, ești tu Fiul Dumnezeu, Hristosul, Mesia. Da, eu sunt. Și aceasta am mai, înțelegeți? Oricine crede că este Hristos, Fiul Dumnezeu, este de la Dumnezeu. Deja este începutul, este baza, este temelia, este fundamentul pe care se zidesc toate. De fapt, de aici începe adevărata biserică. Pe această piață se așează biserica. De această piață se așează biserica sufletului nostru. Adică casa noastră de oaspeți a sufletului nostru, în care au ospătat până acum golanii, au ospătat hoții, au ospătat oamenii de nimic, au ospătat duhurile necurate, în care au fost peștere de har, se transformă, se pune temelia unei biserici. Se sfințește, se curățește acea peșteră. Pe această piață începe se așează această biserică. Pe nimic altceva nu poate să se așeze. Dacă nu este această piatră, tot peștele de tâlhar se va numi mai târziu sau mai devreme. Oricâte vei stătui să o cureți, oricâte gânduri bune vei adăuga, oricâte lucrări bine făcute și temeinice și morale și făcute cu datorie și după datorie o vei face, tot se va numi până la sfârșit peștele de tâlhari. Credeți aceasta, credeți aceasta. Iar dacă pui ca temelie că Hristos este Fiul Dumnezeu și dacă El este Dumnezeu, și ai pus temelia vieții tale, înseamnă că ai nevoie de El și fără de El nu poți face nimic. Iar dacă pui această temelie, orice se va zidi pe această temelie, mai devreme sau mai târziu, și nu va cădea această temelie, mai devreme sau mai târziu va deveni biserică. Chiar dacă încă în ea se văd multe urme ale vechii peștere de tâlhari. Chiar dacă în ea încă mai greșești uneori. Chiar dacă în ea... Dar... Cum zicea acel preot bătrân, dacă intră un câine în biserică, nici câinele nu se sfințește, nici biserica nu se spurcă. Așa și noi, chiar dacă suntem cum suntem și mai cădem și avem greșeli, dar dacă pe această piatră a credinței, fără undă de îndoială, că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, adevărul pentru care El a murit, adevărul pentru că au murit toți apostoli, adevărul pentru că au murit toți cei 70 de apostoli, adevărul pentru care au murit milioane și milioane de creștini mai târziu, și care mai mor și astăzi, deci dacă se pune temelia pe această piatră, biserica, mai devreme sau mai târziu, sufletul nostru, inima noastră va deveni biserica Duhului Sfânt, locaș al lucrării Duhului Sfânt, locaș al locuirii și a coborului Sfintei Trăimi. Chiar dacă încă nu suntem vrednici de asta, sau nu simțim că suntem vrednici de asta. Dar acesta e principal. Și până la urmă spune că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, înseamnă a avea deja o raportare să existe în Tatăl, să fie Fiul și deja vorbim și despre Duhul Sfânt, de să credem în Sfânta Trăime. Fără de credință în Sfânta Trăime și închinare și botez în Sfânta Trăime, nu se poate vorbi despre o lucrare și o pogorire a Duhului Sfânt la măsurile la care vrem noi să vorbim, în afară de acela de a fi susținător al firii, de a fi susținător și lucrător în vegetație, de a fi susținător și lucrător în animal, de a fi susținător și lucrător în omul care înțelege și... Dar numai asta rămânem. Dacă nu urcăm mai sus, Dumnezeu l-a făcut pe om pentru ceva mult mai înalt decât atât. De a fi numai cuvântător și înțelegător și chivenisător și nici măcar numai îngrijitor și pasnic al făpturii. E pentru mult mai mult făcut omul. Un al doilea criteriu al prezenței Duhului Sfânt, al sfințeniei, al unui lucru făcut după Dumnezeu și nu făcut după chipul și după asemenea diavolului și după Dumnezeu, este necesitatea bisericii. pentru un om care cunoaște pe Dumnezeu, care crede în Sfânta Trăime, care crede că Hristos este Fiul Dumnezeu, dacă aceste adevăruri nu sunt trăite și în biserică, în biserică, în comuniune cu ceilalți, împreună cu ceilalți, dacă aceste adevăruri sunt trăite doar personal și rămân doar o concepție individuală în care, pe care nu vrei să o împărtășești cu nimeni altcineva și n-ai nevoie să o împărtășești și n-ai nevoie să trăiești cu altcineva, este un pericol fatal ca această credință să se piardă, să se deformeze și să cadă piatra de temelie a Bisericii Sfântului tău și să se transforme iară în case de tâlhari și în pește de tâlhari. E nevoie de biserică. De aceea Sfântul Ciprian a zis, în afara bisericii nu este mântuire. Mântuirea în sensul ei cel mai înalt, mântuirea în sensul ei curățitor, dezlegător, sfințitor, nu înseamnă că cei care n-au știut niciodată despre Dumnezeu, n-au cunoscut, au fost crescuți într-o altă credință, nu vor avea cale spre a se împărtăși Dumnezeu sau a cunoaște Dumnezeu. Despre aceasta nu putem noi spune. Pe aceștia Dumnezeu îi va judeca după legea firii, după conștiință, după glasul conștiinței. Noi nu avem ce să spunem noi că aceștia se vor mântui sau nu se vor mântui. Poate mulți dintre ei se vor mântui înaintea noastră, dar când e vorba de prezența și de lucrarea și de simțirea Duhului Sfânt, nu poate fi vorba despre o prezență sigură și o lucrare sigură a Duhului Sfânt și o cunoaștere sigură a Dumnezeului Celui Viu decât în biserică, adică împreună cu alții, unde sunt doi sau trei adunați la un loc în numele meu, acolo sunt și eu. Nu întâmplător Dumnezeu a zis acest cuvânt. Deci prezența mai multora care susțin același lucru, cred în același lucru și dorința de a împărtăși cu ei aceste adevăruri, care nu pot fi niciodată niște adevăruri sterile și platonice, niște iubiri platonice, eu iubesc pe Dumnezeu și numai cu El am o relație și în afară nu știu nimic și nu cunosc nimic, ci ele tind să se exprime prin iubirea față de aproapele, prin împărtășirea împreună cu celălalt acestor adevăruri și trăirea acestor adevăruri. Dacă nu este acest lucru în biserică, adică în comunitate, împreună cu alții care cred la fel, acest lucru poate să transforme în înșelare. De aceea, orice lucru, orice eveniment, orice om, orice fenomen care nu este în biserică sau care exclude biserica, biserica în sine, ca și comuniune de credință împreună cu ceilalți, este în pericol sau să ne punem îndoieli, să avem îndoieli. Să avem mari îndoieri. Nu este de ajuns să fii doar credincios. Sunt credincios, cred exact asta, asta și asta. Dacă tu nu ești în comunie cu ceilalți, ești carne numai bună de mâncat pentru leul care te înconjoară din toate părțile, care e diavolul, cum zice Sfântul Apostol Petru, căci iată, diavolul stă în jurul vostru și vă înconjoară ca un leu în turbare, încercând pe cine să înghită. Iar de unul singur, acest pericol este foarte, foarte mare. Și înghițirea aceasta nu e la nivel fizic, ci la nivel de înțelegere, de concepție, de cunoaștere. În sensul că ești foarte ușor, vei fi foarte ușor de a fi convins de neadevăruri, de minciuni, de înșelări. Diavolul se teme de credința și de împreună lucrarea și iubirea doi sau trei. Când doi sau trei se adună, acolo este și Dumnezeu. Când e unul singur, e mult mai ușor. E mult mai ușor de biruit. De aceea cei mai mari înșelați, cei mai mari înșelați, ereziari la înșelare, au fost întotdeauna oamenii singuratici. Cei care de unii singuri au hotărât. Nu singuratici neapărat că s-au dus și au stat în pustie. Ci cei care de unii singuri au hotărât ceva, s-au convins de ceva, au crezut ceva, fără să aibă colaborare și împreună părtășie cu ceilalți, fără să opună această, fără ascultare în general, pentru că mai ales când ești în ascultare în biserică și vin părinții duhovnicești și vin ierarhie, ai nevoie de a și să spui aceste trăiri ale tale, stările tale și duhovnicului tău, părintelui tău duhovnicesc, preoților, ierarhilor, aceasta arde pe diavol. Dacă e de la Dumnezeu trăirea ta, ceea ce trăiești tu va rămâne și va crește, iar dacă nu e de la Dumnezeu, se va șterge și va dispărea ca și cum n-ai fost niciodată. Această împreună lucrare cu ceilalți este fundamentală, este nevoie de biserică, dar de biserică mai multe înțelesuri. Și acela că adevărul neschimbat, adevărul netransformat, nediluat, s-a păstrat doar în biserică. Și nu se poate păstra decât doar în biserică, unde buiește Duhul Sfânt, unde vine prin Sfintele Taine, unde lucrează El, unde a binevoit El să lucreze, în comunitățile creștine, în împreuna lor trăire, împreuna lor viețuire. Acolo binevoiește El să lucreze, acolo vine ca și Sfintele Taine. Nici o Sfântă Taină nu se face de una singur, de unul singur. E necesită prezența celorlalți, de la chiar și cununia, chiar și chirotonia, chiar și spovedania, chiar și orice se face în comuniune cu ceilalți, cu doi sau trei, măcar dacă nu cu mulți alții, cum este maslu, sau cum este împărtășania, sau cum este botezul, care de obicei este sunt tainele comuniunii, multora. Deci, Duhul diavolului nu are putere asupra comuniunii și a doi sau trei care n-are putere pentru că unde unul scade, îl încurajează celălalt. Unde unul se pierde, celălalt rămâne cu mintea întreagă și zice, dar nu este așa, de ce spui așa? Unde unul se tulbură și se nu poate fi înșelat, doi sau trei nu pot fi înșelați. Și pentru că binevoiește Dumnezeu unde sunt doi sau trei, pentru că sufletul tău se deschide spre al doilea sau spre al treilea și asta dovedește altruism, dovedește deschidere, dovedește minimă dragoste. Și acolo binevoiește Dumnezeu și mai mult, pentru că nu e numai o dragoste către Dumnezeu în cuvânt formală, este și dovedită prin dragostea față de aproape, prin deschiderea minimală pe care o măcar față de celălalt. Și acolo binevoiește Dumnezeu. Și unde binevoiește Dumnezeu, diavolul se teme și se înfricoșează și fuge. Iar unde se dovedește multă părere de sine, mult egoism, multă luare în seama stărilor, a trăirilor tale interioare, pe care le prețuiești foarte mult și le dai mare valoare și nu s-o cotești că e important să mai vorbești cu alții despre asta și nu s-o cotești că e important să le pui în fața duhovnicului sau în fața ierarhilor. Și acolo se bucură diavolul și transformă toate aceste lucruri într-o înșelare înfricoșătoare. Și știe să zidească pas cu pas, cărămidă cu cărămidă, o înșelare imensă pe care să nu mai poți să o biruiești. Iar la sfârșit, dacă o vezi totuși sau îți dai seama, să-ți producă o asemenea întristare și o asemenea deznădejde care să te ducă ori la sinuciderea exterioară, trupească, ori la o sinucidere interioară lăuntrică, prin deznădejde și pierderea oricărei credințe că Dumnezeu te mai poate ajuta sau te mai poate ierta. Și un fel de acedie profundă și dispariție sufletească, pur și simplu. La aceasta se pricepe diavolul. De aceea Sfântul Serafin de Sărova ajunsese în mănăstirea lui de orfane, cum le numea el pe fetele, femeile și fecioarele sau fetele sau femeile care veneau și se rămâneau monahii acolo, le numeau orfane. Pentru că, nu numai pentru că alte toate erau orfane, ci pentru că le numeau orfanele mele, ci pentru că era adevărată starea omului pe care și-o regăsește. Omul se trezește că el e orfan pe pământ. El fără de Dumnezeu este nimic. El fără Dumnezeu nu poate nimic. Că ce să fie el fără Dumnezeu? Și până nu îl va avea pe Dumnezeu ca mire, el va fi orfan, va fi văduv și până nu va avea pe Dumnezeu ca și tatăl, va fi orfan. Și suntem orfani pe pământ aici, adică tatăl meu și mama mea m-a lăsat, dar Dumnezeu m-a luat și din perspectiva asta suntem orfani. Oricât, oricum, lumea te va părăsi și te va lăsa, chiar și mama și tatăl și toți nu te vor putea înțelege în schimbările tale și în trăirile tale, dar Dumnezeu te va lua. Și din amândouă aceste perspective sunt niște orfani. Și el în mănăstirea lui nu lăsa niciodată nici o maică să meargă singură, să stea singură, și asta după o experiență de zeci de ani de singurătate în pustie. Adică știa el ce știa. Știa că când ești singur, că virgulă când ești singur, ești într-o șansă. Ai șanse foarte mari, în sens negativ, șanse să fii înșelat de diavol. Înfricoșător de greu este ispita diavolului. Înfricoșător de greu. De nespus pentru cei singuri. Și însutit în minți mai ușor pentru cei care rabdă și se deschid minimal măcar și au, dacă nu spre ceilalți, măcar într-o continuă și într-o constantă sfătuire cu duhovnic. Unde este totuși doi. Sunt doi. Este ceva. Iar restul, cei ce nu se sfătuiesc, ziceau părinții din vechime, cad ca frunzele. Auziți? Cei ce nu se sfătuiesc, cad ca frunzele. Și eu am fost printre aceștia. Adică știu ce înseamnă. mândria și orgoliu de a întreba pe cineva care habar n-are ce știe eu, știu mai bine. A fost prea mare și am căzut ca mii de frunze deodată toate. Și locul unde caz este iadul, este o suferință înfricoșătoare pe care diavolul te atrage cu mare plăcere. Prima dată te slăbește și te înalță și când dai cu capul de toți pereții și nu găsești nicio ieșire, te deznădăjduiește și te duce în fundul iadului. Deci, necesitatea bisericii, unde adevărul este neschimbat, pentru că îl susține și că îl menține și miile de comunități, miile de oameni care au rămas și s-au străduit să rămână în consonanță și ducând mai departe adevărul neschimbat de la comunitatea dinainte, de la sfinții dinainte, de la părinții dinainte, și l-au condus, n-au schimbat nici credul, n-au schimbat nimic, n-au schimbat, au încercat să țină adevărurile. Și nu numai că sunt miile de comunități dinainte de la care noi venim și în care nu le nesocotim și nu le disprețuim, și nu noi suntem descoperitori adevărului, deci suntem împreună cu ei, suntem frați cu ei și credem pe ei, ci și cu altele sutele și mii în jur. Deci nu este numai o comuniune verticală cu cei ce au fost înainte și cei ce vor fi după, ci și pe orizontală cu cei care sunt acum și fără de care acest adevăr neschimbat s-ar pierde. Și chiar și o comunitate, dacă rămâne numai o comunitate, s-ar modifica și s-ar schimba. Atât de mult se pot schimba lucrurile încât să se modifice chiar adevărurile cele mari. Dar fiind tot timpul într-o consonanță cu tot ce s-a spus odată, cu tot ce s-a făcut și cu tot ce se face, nu se schimbă acest adevăr. Mai avem nevoie de biserică unde prezența Duhului Sfânt este neîncetat. Este prin credință și prin dragoste, dar mai ales, dar fără de credință și fără dragoste nu poate fi. Dar prezența Duhului Sfânt este prin Sfintele Taine și care renoiește neîncetat. Deci în Duhul Sfânt, Duhul Sfânt vine în biserică și renoiește cu cei care sunt în biserică, nu numai prin comuniune, ci și prin prezența la Sfintele Taine, renoiește neîncetat adevărul acesta în inimile noastre. Ci întărește și de mărturie, nu numai exterioară, prin ce am auzit de la cei dinainte, din Evanghelie, ci întărește, dăruiește o încredințare și o mărturie interioară prin Sfintele Taine și prin pogorârea Lui, prin rugăciune în sine. Prin rugăciune în sine și prin comuniune în sine cu ceilalți, dar și prin Sfintele Taine, dăruiește o mărturie interioară atât de puternică încât mai puternică este această realitate interioară în care o crești și o vezi și o simți, decât realitatea chiar exterioară. Ajungând să zici ca Sfântul Apostol Pavel că noi nu credem în cele ce le vedem și sunt trecătoare, ci în cele ce nu le vedem și sunt netrecătoare. Auziți ce nebunie. Credem în cele ce nu le vedem și sunt netrecătoare, care țin ale sufletului, trăite de noi, simțite de noi, nu în ceea ce se văd și sunt trecătoare. Nu înseamnă că nu crezi în ele, dar nu spui nădejdea în ele, nu spui inima în ele, pentru că ele sunt trecătoare, sunt schimbătoare. Acum sunt și mâine nu sunt. Acum sunt așa și mâine se dovedește că nu este așa. Acum zice așa și mâine nu mai este așa. Nu crezi în cele trecătoare și vremelnice care se văd, ci crezi în cele netrecătoare și nevremelnice care nu se văd și pe care ți le-a spus și le primești prin credință și prin mărturisirea interioară a Duhului Sfânt în inima ta, care se face prin Sfintele Taine și prin comuniunea tuturor credincioșilor. Aceasta este a doua motivație pentru care avem nevoie de biserică, fără de care nu se poate. A treia motivație pentru care avem nevoie de biserică este că fiecare credincioș se împărtășește cu Duhul Sfânt, dar nu numai pentru dezvoltarea vieții sale spirituale, personale, adică noi nu venim la biserică pentru că avem nevoie de ceva și fugim repede să ne vedem în treburi, ci cumva fiecare membru al bisericii devine mădular al întregii biserici și devine cumva, așa cum mâna care e mădular al trupului, devine ajutătoare întregii biserici, întregului trup, că faci așa, că te speli, că nu știu ce faci, că ți iei jos murdăria, că nu știu, muncești, că faci orice și ea devine slujitoare întregului trup și dacă ochiul doare, ea ține mâna la ochi și dacă gâtul doare, ține mâna la gât și devine ocrotitoare cu toți. Așa prezența în biserică, de fapt, îl aduce pe om și în comuniunea de credință, îl aduce pe om la ceea ce Dumnezeu a vrut să-l aducă dintr-un începuturi și a căutat să-l țină în rai. Asta trebuia să fie omul. Durerea lui Dumnezeu după căderea omului în rai nu era atât de mult ca și nici măcar ca, virgula, a călcat cuvântul său. Nici măcar că a ascultat mai mult de diavol decât de el. marea lui durere, mai mare, îndrăznesc să spun, este că s-a pierdut comuniunea între el și între bărbat și femeie. Și unul dă vina pe celălalt și nu mai era această comuniune și nu mai era această punerea sufletului pentru celălalt. Și de fericire pentru celălalt, dragoste pentru celălalt, să-ți asumi tu vina pentru celălalt, să-l mânghi tu pe celălalt, să socotești tu că ești vinovat, să găsești, să-ți dezi vina ta și să nu vina, să nu pui vina pentru celălalt. Separarea, singurătatea aceasta scelerată, singurătatea aceasta care e specifică diavolului, l-a întristat pe Dumnezeu mult mai mult. Pentru că înainte de a avea nevoie, omul în sine, omul n-a avut nevoie de al doilea. Nu era nevoie, el nu simțea nevoia. A zis Dumnezeu, nu este bine să fie omul singur. Pentru că omul trebuia să fie după chipul lui Dumnezeu. Și chipul lui Dumnezeu nu se poate împlinea decât cu doi sau trei, așa cum trăimea este trei. Și acolo se vedea, acolo se formula, acolo se zidea, acolo se construia adevărata fire a omului în consonanță și împreună și în jertfelnicie cu ceilalți. El de unul singur, oricât ar face, el nu va fi niciodată după chipul lui Dumnezeu. Nu va fi. Ci numai jertfindu-se, având dragoste pentru celălalt, îngăduindu-l, iertându-l, primindu-l, iubindu-l pe celălalt, aceasta este singura cale de a fi asemenea lui Dumnezeu. Celelalte sunt cu sfârșit grabnic. Și de aceea, intrarea în împărăția celor este pusă de ce ați făcut celălalt, ce ați făcut și ce n-ați făcut. Mai ales de ce n-ați făcut, de ce n-ați ajutat, de ce ai fost separat de el, de ce ai fost separat de celălalt. De ce nu l-ai băgat în seamă pe celălalt care ești tu și care sunt eu, Dumnezeu se identifică cu el și eu sunt. Ca și cum ar spune, dacă tu erai cu el, eram și eu. Știți? Ăsta e înțelesul. Dacă lui nu i-ai dat, mie nu mi-ai dat. Pentru că mie nu mi-ai dat ca să fiu acolo. Pe mine nu m-ai ajutat să fiu cu voi. Dar unde ai fost, Doamne? Unde erai? Că eu nu te-am văzut. Păi tocmai de aia n-am fost acolo, pentru că nu i-ai dat. Că unde n-ați fost voi doi, n-a fost nici al treilea. Unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu. Tu n-ai fost cu acela, deci n-am fost nici eu. Nu mi-ai dat șansa să fiu cu voi. Ai dat șansa diavolului care este, se apropie foarte ușor de cei care sunt singuri. Și se apropie foarte ușor pentru că poate zidi pe acest egocentrism, egolatrie. Poate construi o lume nevăzută pe care tu nu o poți dărâma de unul singur. Deci, în biserică îi se dă șansa omului, este un al treilea subpunct al necesității bisericii, îi se dă șansa omului să fie la măsurile pentru care l-a zidit Dumnezeu. Adică, el să fie și să se împărtășească de tainele bisericii și de tot adevărul și de toată lucrarea Duhului Sfânt în biserică, nu pentru sine și numai pentru sine. Că dacă o face numai pentru sine, el pierde tot până la urmă. Ci pentru ceilalți, să devină mătular al întregii biserici. Înțelegeți? Așa cum Dumnezeu s-a făcut slugă tuturor, așa omul are anumită slujire pentru toți. Și îi se dă, în contextul acesta, Dumnezeu îi dă darul omului. Cât a stat singur în pustietăți, de multe ori pusnici, n-au avut nicio minune, nu i s-a întâmplat, nicio lucrare, nicio putere nu i s-a dat. Dar când a ieșit între oameni, îi s-a dorit cu nemiluită darul. Pentru că aceste daruri se dau pentru ceilalți, de dragul oamenilor, nu se dau de dragul lui. Nu se dau de dragul slăvirii lui, că uite ce om mare. Nu, se dau de dragul oamenilor, a celorlalți care vin la ei. Și de aceea li se dădeau aceste lucrări, aceste minuni. Acesta a fost sfârșitul punctului 2, adică că avem nevoie de biserică. Al treilea criteriu al unui lucru, că este adevărat și este la Dumnezeu și este lucrarea Duhului Sfânt, este că însuși Duhul Sfânt dă mărturie despre sine, într-un lucru, într-un fenomen, într-un om, într-o situație. Duhul Sfânt însuși dă mărturie despre sine. Trăimea însăși dă mărturie despre sine. Adică strălucirea duhovnicească, lucrarea duhovnicească pe care o simți acolo, harul Duhului Sfânt, pe care e greu să-l formulezi în cuvinte, dar care este acolo, îl simți acolo în omul acela, în situația aceea, în locul acela, e greu să nu-l recunoști. Îl recunoști. Adică, care nu este numai o încălzire a inimii, care nu este numai o stare de entuziasm exagerat, care nu este numai o stare de conexiune ale minții și luciditate, ci este mult mai mult decât atât. Este ceva ce, exact cum mulțimile nu înțelegeau ce atrăgea spre el, dar simțeau o putere care ieșea din el și care făcea bine tuturor. Și nu înțelegeau tot ce spunea Mântuitorul și pildele pentru el erau aproape greu de pătruns. Dar simțea că inima lor, mintea lor se curățește, se luminează, se întărește. Și stăteau în urma lui, căutându-l și urmându-l. Deci este o mărturie a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu în sine, despre sine. O strălucire pe care nu poți refuza. Nu poți să dau deoparte zicând că nu este. Așa cum când intri într-o mănăstire în care este Duh Sfânt și în care au fost atâția oameni care au trăit acolo, simți de la porți sau într-o biserică, simți, intrând în biserică, că e mai mult decât numai că sunt candele, că e mai mult decât că sunt niște oameni care se roagă, că este ceva mai mult de atât. Că Duhul Sfânt însuși dă mărturie despre prezența Lui acolo. Și pe care o simți dincolo de inimă, dincolo de minte, dincolo de orice simțire a ta, care ține de o simțire a întregului om ca suflet și trup și mai mult decât atât. Aceasta este poate cel mai greu de explicat și despre asta o să vorbim altă dată, dar pe care n-are rost să vă explic, pentru că și voi o simțiți. Simțiți un om când are Duhul lui Dumnezeu. Cum zicea Părintele Teofil, am cunoscut oameni în care voia Duhul Sfânt. Am cunoscut oameni în care am auzit vuietul Duhului Sfânt. Și noi tot ne cum adică Părinte? El era orb și zicea, am auzit vuietul Duhului Sfânt. Zicea, dragă, nu înțelege acum, dar o să înțelegi mai târziu. Dar chiar la dânsul am auzit vuietul Duhului Sfânt, printre primii la care am auzit. L-am auzit dincolo de auz, nu știu cum să spun, dincolo de sunete, dincolo de cuvintele neauși, ardelenești, simple, mai presus de acestea. Al patrulea criteriu după care putem spune că într-un loc este sau nu este Duhul Sfânt, într-un om, într-o situație, este dacă acel om, să zicem, care este în acel loc și care mărturisește despre Dumnezeu, are sau dacă tu ai elanul de frățietate cu toți oamenii. Duhul Sfânt aduce în inima omului un elan de frățietate spre toți. Spre toți, nu spre toți numai din biserică. Nu spre toți numai din ortodoxie. Nu spre toți numai din creștinism. Spre toți oamenii și numește pe toți frați și pe toți îi vede frați. Al un elan de frățietate și nu de frățietate că te duci și îi bași pe umăr și îi îmbrățișezi. Nu neapărat în sensul ăsta. Deși nu se exclude asta. Ci un elan de frățietate în sensul că simți durere în inima ta pentru orice om care e în suferință, pentru orice om care e necaz, pentru orice om care nu înțelege. Îi simți ca frații ai tăi. Așa cum un frate sare repede să ia greșelile surorii ei, să zică că el a greșit și mai bine primește el 7 boate la fund și își asumă el pentru că e sora lui, sau cum altul auzind că fratele lui îl bate o gașcă de băieți, se duce el și sare acolo în mijloc și mai bine să-l bată pe el, așa ceva din această simțământ de frățietate pe care îl dă Duhul Sfânt în inima omului și un elan de frățietate și de dragoste față de toți oamenii, îl există în cei care și unde lucrează Duhul Sfânt. Și așa o vedem la toți părinții Duhului, la toți sfinții mari. Adică plânsul părintelui Arsenie pentru toți, pentru toată România aia păcătoasă și comunistă și cu 4 milioane de comuniști cu carnete și nu știu ce, ca să nu vină necazurile care urmau să vină și pe care ar fi trebuit de multe ori ziceam mai bine să fi venit, dar el era durere pentru el să vadă ce urmează să vină peste oameni și plângea și se îndurera de ei. Durerea părintelui Paisie, Sfântului Paisie, Aghioritu și mijlocirea lui până și pentru marinării de pe Marea Chinei de Nord, care i-a ferit el, rugându-se pentru ei, mijlocirea pentru toată lumea Sfântului Siluan, pe care pe toți îi vedea frații ai lui și pe toți îi simțea ca pe el însuși. Când cineva venea și îi spunea despre un alt frate sau monah că face o greșeală, el singur cădea în fața acelui om și zicea, iartă-mă numele lui, frate, că eu sunt el. Eu am greșit. Vă dați seama cum își asuma vina celuilalt. Adică o simțea că pe lui, el era fratele. El era fratele adevărat. Simțea aceste lani de frățietate nestăvilit. Câți fiind au zis, Doamne, dacă unul este dintre frații aceștia ai mei să meargă în iad, mai bine să merg eu acolo, dar el să se mântuiască. Câți n-au zis așa? Asta e lanul de frățietate. Aici este Duhul Sfânt. Cine nu are aceste lani sau nici măcar nu mijește inima lui, ci este numai egoism și egolatrie și părere de sine și individualism și eu să-mi rezolv treburile, eu, alții nu mă interesează, poate să aibă adevărul credinței pur și curat și să-l cunoască foarte bine, nu este pe calea cea bună. Și al cincelea criteriu al prezenței Duhului Sfânt este în sine sfințenia, dar nu sfințenia ca făcătoare de minuni neapărat, pentru că și diavolul se pricepe la asta, nu de dătătoare de semne, pentru că și diavolul se pricepe să aducă semne și din cer dacă e nevoie, nu, ci sfințenia, zicea Părintele Staniloae, sfințenia în sensul de, și el dă aici câteva înțeleasă ca sinceritate, ca sinceritatea inimii. Așa cum noi simțim la un om care e sincer, sincer și nu ne minte și care când spune un lucru și mai ales când spune un lucru de nădejde în noi, de credință, de dragoste pentru noi, îl spune cu tot sufletul și n-ai îndoieli, această sinceritate este dătătoare de atâta odihnă, de atâta liniște și chiar când greșește față de tine și spune am greșit, nu trebuia să fac așa, îmi pare rău, simți această sinceritate și ești gata să ierți orice. Pentru că simți că e de la Dumnezeu, este un adevăr acolo. Este mai presus de greșeală, ierți orice. Sinceritatea e mai presus de orice greșeală. Are valoare mult mai mare în sine. Sinceritatea, generozitatea jertfelnică, zicea Părintele, este iar criteriul acestei sfințenii, generozitatea jertfelnică. Adică să sari pentru celălalt, să te doară pentru celălalt, să lupți pentru celălalt, să ai compasiune față de aproapele tău. Iar este una dintre criteriile acestei sfințenii și mai spunea el puritatea intențiilor. Și aici cred că trebuie să fim cu grijă toți. Pentru că contează foarte mult ca intențiile noastre să fie pure. Să nu fie spre rău. Așteptările noastre să fie curate, să fie fără umbră, fără îndoieli, fără așteptări șmechere față de cineva. Foarte mult contează această puritate a intențiilor. Curiozitățile noastre, mai toate n-au puritatea intențională. Curiozitățile noastre au, motivația lor este să ne scoatem noi în evidență, să vedem dacă celălalt greșește, să râdem de altul, să ne liniștim conștiința că și altul greșește, să vedem cumva nu suntem iubiți noi. Deci, curiozitățile noastre, aproape tot ce ține de curiozitate, nu are puritatea intenției. Aproape tot ce ține de toate gesturile noastre n-au puritatea intențiilor. Aproape orice lucru pe care îl facem ca gestualitate, ca vorbire, vorbele noastre, aproape că niciuna nu mai are puritatea intențiilor. Majoritatea vorbelor și a intențiilor și a gesturilor noastre au ca intenție dobândirea mândriei, dobândirea părerii de sine, dobândirea laudei din partea celorlalți. Cinstea pe care trebuie ceilalți să-ți o dea, gândul bun și curat și frumos și pe cu care ar trebui să te cinstească și cu care ar trebui să se uite la tine. Îndrăgostirea celuilalt față de tine. Aproape dacă punem sub obroc, sub lupa conștiinței acest adevăr, curăția, puritatea intențiilor, o să ne dăm seama că suntem la pământ. Ori o asemenea, numai aceasta dacă ați încercat să faceți, atunci când faceți ceva, când vorbiți, când faceți un gest, când vă uitați, când săriți în ajutor, când stați deoparte, când ce intenții lăuntric aveți? De ce faceți asta? Și o să vedeți că este din frică. Nu e pură intenția. Sau retragerea, sau ce faci tu. Frica în sine e un păcat. Este să nu fii vorbit de rău. Nu e deloc pură aceasta. Să nu zică nimeni că tu ești așa. Nu e deloc pură asta. Deci, puritatea intențiilor noastre este maculată complet. Intențiile noastre sunt maculate, sunt murdare. Cele mai multe sunt pentru mândrie, sunt pentru răsunare, sunt pentru vorbire de bine din partea altora, sunt pentru profit, să avem profit, să ne meargă bine, să fim vorbiți de bine, să sară și alții în ajutorul meu când o să fac eu și când o să cad eu. Sunt toate celelalte motivații care toate sunt de sorginte neduhovnicească, și nu știu dacă mai rămâne ceva. Nu știu ce rămâne dintr-o viață de om, nu știu ce rămâne din puritatea intențiilor. Oricând lipsește această puritate a intențiilor, lipsește Duhul Sfânt. Acolo dispare sau apare foarte greu Duhul Sfânt. Acestea sunt 5 criterii scoase de Părintele Staniloae, care cred că într-un timp oarecare va fi declarat Sfânt. Părintele Staniloae, din toate viețile Sfinților Părinți, din toate operele lor, din tot ce s-a scris, din tot ce s-a făcut, din toată lucrarea pusnicilor, din toată stânarea mucenicilor, acestea au rămas ca și criterii fundamentale a prezenței Duhului Sfânt în viața noastră, în lucrarea noastră, în orice, în biserică. Și cred că merită să le mai citiți din când în când, să vă mai puneți în să mă mai puneți în comparație cu aceste lucruri, să le mai puneți ca niște oglinde în fața voastră și să ziceți, să vină o înjoară, oare sunt chiar ei așa de frumoși, de înțelepți în țară? Nu ești. Și să vedem adevărul acesta, să nu ne mai mințim pe noi înșine. Acesta. Dumnezeu să vă ajute să o binecuvânteze. Rămâne mâine dimineață la ora 4:30 utrenia, la 6 liturghia. După aceea toate evenimentele legate de tineri venind din toată țara, în sensul că de la 10 dimineața până seara la 5, primirea invitațiilor din toată țara și aici vă rog să fiți primitori, să fiți, să aveți generozitate jertfelnică, să aveți puritate intențiilor. Și ce mai ziceam eu acolo, să aveți sinceritate, sinceritate atunci când greșiți, să recunoaște că am greșit, am uitat, nu ți-am dat pat, nu ți-am dat ăla, că am uitat, să asumați greșelile atunci când sunt și să-i primim ca frații noștri și să vedem dacă, măcar dacă în toate aceste cavalcada evenimentelor nu se vor folosi de evenimente, că sunt prea multe și prea tulburi și nu știu ce, măcar să se folosească de întâlnirea cu voi și ei, noi să ne folosim de întâlnirea cu ei și tot e mare lucru. Așa, iar mâine seară la ora 6:30 împreună cu ei, toți cei de aici suntem chemați să ne întâlnim la începutul festivităților, în fața catedralei,